Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata Papa Franjo u Skopju brojnim vjernicima poručio:
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona.
Žrtve ratnog zločina, silovanja u BiH teško dolaze do pravde i nerijetko se u sudnici suočavaju sa počiniteljima.
Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Kako tvrdnju ministra financija Srbije Siniše Malog da je ta zemlja među prvih 10 ekonomija Europe, komentira ugledni ekonomist Jože Menzinger iz Ljubljane.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Sarajevu je počeo trodnevni godišnji sastanak Evropske banke za obnovu i razvoj, kojem prisustvuje više od 3000 guvernera, visokih zvaničnika, investitora, privrednika. Prilika je to za promidžbu ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regionalnih potencijala, kažu organizatori. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović ističe kako je dogovoreno i potpisivanje konkretnih projekata.
Biće dvije dionice na koridoru 5C, jedna u Republici Srpskoj, druga u Federaciji. Mislim se radi o dijelu koridora od Doboja i sve pripreme su završene i mi ćemo moći ući u taj veliki posao kako bi za koju godinu cijelu trasu koridora od sjevera do juga u potpunosti završiti. Sve veći fokus je na malim i srednjim preduzećima, odnosno na privatnom preduzetništvu i oni već u agendi Evropske banke za obnovu i razvoj učestvuju sa 1/3 investicija.
Mehanizam za međunarodne tribunale oglasio se povodom informacije o tome da se ratni zločinac Radovan Karadžić iz pritvorske jedinice u Hagu javio telefonskim putem na tribini održanoj u Podgorici. Sud je naložio istragu njegovih telefonskih poziva. Karadžić je u martu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. General-major Nacionalne garde Američke države Iowa Timothy Orr se u utorak u Prištini sastao sa rukovodiocima najviših kosovskih institucija i izrazio zadovoljstvo zbog dobre međudržavne suradnje i podizanje kapaciteta bezbjednosnih snaga Kosova. Kineska kompanija za nekretnine ponudila je više od 14 milijuna kuna, gotovo 2 milijuna eura, za kupovinu zgrade nekadašnje političke škole u Kumrovcu, objavilo je Hrvatsko ministarstvo državne imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Mijanmara oslobodile su dvojicu novinara Reutersa koji su u toj zemlji bili zatvoreni zbog kršenja zakona o državnoj tajni. Novinari Van Loon i Kyoso On oslobođeni su pošto je predsjednik Mijanmara objavio pomilovanje više od 6.500 zatvorenika. Američki State Department saopćio je da je otkazan sastanak državnog tajnika Mikea Pompea i njemačke kancelarke Angele Merkel koji je trebao biti održan u Berlinu. Agencija Reuters je javila da je susret otkazan zbog međunarodnih sigurnosnih pitanja. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker tokom susreta sa novinarima istaknuo je kako je Europska unija pogriješila što je o Brexitu šutjela 2016. u vrijeme kampanje uoči referenduma jer je trebala ispraviti laži koje je širila strana koja se zauzimala za napuštanje Europske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je kontroverzno poništavanje lokalnih izbora u Istanbulu na kojima je pobijedila opozicija i ocijenio da je održavanje novih izbora najbolja odluka. Stanovnici Istanbula ponovno će na izbore 23. juna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na centralnom Skopskom trgu Makedonija, tisućama građana Sjeverne Makedonije, kao i brojnima iz drugih država regije, Papa Franjo je služio misu, susreo se i sa čelnim ljudima države, a nakon državničkog dijela posjeta obišao je spomen kuću Svete Majke Tereze, koja je rođena u Skopju. Papa se pognutom glavom pomolio pred njenim spomenikom i položio cvijeće. Naš Blagoje Kuzmanovski prenosi.
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francisk u obraćanju pred državnim vlastima, diplomatskim korom i predstavnicima građanskog društva u vili predsjednika Republike Sjeverne Makedonije u Skoplju. Historijskim svjedočanstvom iz njene vizantijske i otomanske prošlosti, monumentalnim tvrđavama na planinama i divni ikonostasi u starim crkvama dokazuju hrišćansku prisutnost još od vremena apostola i izražuju bogatu hiljadugodišnju kulturu koja je zemlja naslijedila. Ovo kulturno blago je samo ogledalo vašeg najcenjenijeg i najvažnijeg nasljeđa. To je multietnički i multireligijski sastav lika vašeg naroda, plod bogate historije i kompleksnih odnosa u prošlim godinama. Ova mešavina etničkih i religioznih kultura i pripadnosti je bila razlog da se dođe do mirnog i trajnog saživota u kome su zasebni identiteti mogli da se izraze i razvijaju, a da ne budu negirani, ugnjetavani ili diskriminirani od drugih. Papa je istakao da su ove zasebne karakteristike od velikog značenja na putu ka što bržoj integraciji sa evropskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on. Papa Francisk, koji boravi u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, se susreo sa šefom države Đorgom Ivanovim i sa premijerom Zoranom Zajevim i njihovim porodicama. Nakon državničkog dela posete, on se uputio u spomen kuću Svete Majke Tereze, koja je rođena u Skoplju u 1910. godini. Papa se pognutom glavom pomolio pred spomenikom Majke Tereze i položio cveće, a sa njim su bile 4 časne sestre koje pripadaju redu koji je osnovala Majka Tereza. U spomen kući papa se sastao sa predstavnicima verskih zajednica u zemlji i sa grupom građana iz ranjivih kategorija. Posle boravka u spomen kući Majke Tereze, papa se papamobilom uputio na centralnom trgu Makedonija, gde je odslužio misu na kojoj su prisustvovale hiljade građana iz zemlje i iz svih država u regionu i dalje, koji su imali prethodno nabavljene besplatne ulaznice. Za vreme posete pape u Skoplju su na snagu do sada neviđene bezbednosne mere. Stotine policajaca su na ulicama, a centar grada je zabranjen za saobraćaj. Vlada je proglasila neradan dan za državnu administraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se sa brojnim problemima u pristupu u pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da se na različitim sudovima primjenjuju različiti načini za odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje. Kazne su niske i ne odgovaraju težini počinjenog djela, upozoravaju razočarane žene, priredila Aida Džugum.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima iznijele su na vidjelo svu surovost rata u Bosni i Hercegovini. Samo jedan segment svjedočenja pred Haškim tribunalom žrtve Grozdane Čečez iz okoline Konjica, bivše zarobljenice logora Čelebići, pokazuje težinu i posljedice ratnog silovanja.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Na to je ukazala i mlada djevojka žrtva silovanja iz Foče, svjedokinja 50, čiji je identitet zaštićen od javnosti na suđenju pred Haškim tribunalom.
On je pošto je završio, mislim na silovanje, pošto znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike ušnjak na njegove čirke, za sada neće.
Za razliku od Haškog tribunala, dubinu patnje koje su žrtve silovanja u ratu preživjele ne odražava i visina kazne koje se donese pred sudovima u Bosni i Hercegovini, kaže Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata.
Imamo velike razlike u izricanju kazni i silovanja, posebno gdje se odnose na djevojčica. Evo jedan primjer, da ću u Bijeljini, gdje sam prisustvovala u pratnji suđenja jedne tad, ja kažem djevojčice, ili bila djevojčica u momentu izvršenog zločina, gdje joj prvo se otkrio identitet. U hodniku se susrela sa počiniocem zločina i njegovim srodnicima i završila u hitnoj. Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Nisko odmjerene kazne mogu djelovati demotivirajuće za neke koje bi možda dale svoj iskaz o silovanju koje se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nusreta Sivac, Prijedorčanka, prijeratna sutkinja i zarobljenica logora Omarska.
Počinioci tih dijela, neki ovdje, ja govorim evo sad konkretno za moj grad Prijedor, koji su odgovarali za ratne zločine, pa između ostalog i za seksualno zlostavljanje i silovanje, neki od njih su već izdržali 2/3 kazne i nalaze se na slobodi. E sad imamo taj paradoks, oni su izišli, naravno žive kao slobodni građani, a žrtve još uvijek lutaju, jeli, onim elementarnim pravima koja nisu do sada ostvarile.
Najveći problem u sudskoj praksi predstavlja nedosljedna primjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, što dovodi do niskih kazni za počinitelje ratnog seksualnog nasilja, kaže autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, Kylie Delbik.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Analiza oko 100 presuda za seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu pred domaćim sudovima pokazala je da se narušava pravda za žrtve. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinitelj i na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavo to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj porodičan čovjek, iako je on počinio djela koja direktno predstavlja ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj poročni život i žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada su u pitanju balkanski političari, često se mogu čuti velike riječi. Da je njihova zemlja ekonomski najprosperitetnija, da su građani najsretniji, da svuda teče med i mlijeko. No da li je uistinu sve tako? Građani Srbije zato su se ovih dana zapitali da li je realno da ekonomija Srbije spada u evropski vrh, kako to tvrdi Siniša Mali, ministar financija. Odgovor je potražio Zoran Glavanjić.
Jože Menzinger, ugledni svjetski ekonomista i profesor Ekonomskog instituta iz Ljubljane, prokomentarisao je za Radio Slobodna Evropa navode prvog čovjeka srpskih financija.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao takvu izjavu. Ipak mora pogledat neke brojke, odnosno čak i ne treba da pogleda. Sve je očigledno.
Kao osnovnu argumentaciju za ovu ocjenu profesor Menzinger navodi poređenje Slovenije, koja je članica Evropske unije, i Srbije.
Društveni proizvod Srbije je manje od društvenog proizvoda Slovenije. GDP Srbije prošle godine bio je 42 milijarde, Slovenije bio 45 milijardi, a Srbija ima 7 milijuna stanovnika, Slovenija ima 2 milijuna.
Tradicionalni Bloombergov indeks BD nedavno je u aprilu Srbiju svrstao na neslavno 10. mjesto među 62 rangirane zemlje. Parametri za ovu listu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija koje daju sliku života prosječnog stanovnika neke zemlje. Pre par dana ministar financija Siniša Mali je ustvrdio da privreda Srbije nema premca u regionu.
Mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Europe.
Ministar Mali je tom prilikom na predavanju omladini vladajuće Srpske napredne stranke naveo da se Srbija po stopi rasta više ne takmiči sa državama u regionu, već samo sa onima u Evropi. Beograđani u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da su iznenađeni ovom informacijom. Goran Milošević, Maja Jovanović i Miloš Marčetić.
Među 10 mi da budemo. To nema veze sa mozgom nikakve.
Šta mislite da može normalan čovjek da misli?
To baš ne osjećam. Zato mi je čudno, znaš. Neki žive teško, neki super, ko se snađe u životu ovako?
Ni među 100, verujte. Živimo na nivou nekih zemalja iz Afrike i tako dalje. Bukvalno tako. Ovo šta se radi ovde, ovo je katastrofa.
Rast Srbije sa polazne tačke iz minusa u posljednjih 10 godina nije bio loš jer je nominalno povećan za 15%. Fiskalni savjet Srbije procenio je da srpska ekonomija raste po stopi koja je za oko 2% poena niža od mogućeg, prvenstveno zbog korupcije, slabog pravosuđa, manjka investicija, kao i zaostatka u obrazovnom sistemu. Prema analizi savjeta, BDP Srbije bi mogao da raste bar 5%. Profesor Jože Mencinger kaže da kratkoročni rezultati ne daju pravu sliku.
Treba neko vreme veoma brzo krasta i jedne, dve decenije da se to nešto popravi, a treba decenije da dostigne GDP per capita Slovenije ili Europske unije. I Slovenija zaostaje za Europskom unijom, naravno, ali ne mnogo.
Kako ukazuju ekonomisti, pokazatelji realne jačine ekonomije su i životni standard, uticaj investicija, dohodak po glavi stanovnika. Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji krajem 2018. bila je 12,9%, a stopa inflacije 2,8%. Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosečna plata u februaru 2019. bila 52.426 dinara, 444 evra. Ministarstvo financija do zaključenja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kojih još 9 zemalja zajedno sa Srbijom čini 10 ekonomski najjačih država Evrope i kako je izveden zaključak da je Srbija najnaprednija u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon 5 meseci šetnji, opozicioni protesti 1 od 5 miliona prerasli su u slobodnu zonu, neku vrstu stalnog protesta. Predstavnici dela opozicije u šatoru, postavljenom ispred predsjedništva Srbije, dočekuju građane.
Ja to podržavam potpunosti. Ovo kako je u Srbiji nije dobro. Jedan čovjek sve drži.
Prvi put sam došao sada ovde i na ovo gledam kao nešto kreativno, drugačije, ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta održava.
Svakog dana u parku dežura druga stranka i osmišljava program.
Ovo ovde jeste jedan simbolički čin koji pre svega treba da predstavlja jedno iskazivanje nezadovoljstva prema ovoj vlasti.
Rekao je lider Demokratske stranke Zoran Lutovac nakon što je preuzeo dežurstvo od predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića.
Bojkot aktuelnih institucija mora biti totalan, bez izuzetka.
Video o dometima novog oblika protesta opozicije pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz vlade Crne Gore najavljena je gradnja vojnog poligona na Sinjajevini, no mještani sela u podnošnju te planine, vlasnici Katuna i udruženja građana najavljuju proteste. Smatraju da će izgradnjom vojnog poligona biti zagađena vodoizvorišta i narušena životna sredina na netaknutoj planini. Time se bavila naša Lela Šćepanović.
Zbog straha od zagađenja životne sredine na netaknutoj prirodi, vlasnici Katuna na planini Sinjajevini i mještani sela u podnožju planine protive se namjeri vlade da izgradi vojni poligon za potrebe vojske Crne Gore i zbog toga najavljuju proteste. Dok traže referendum oko tog pitanja, iz vojske Crne Gore stižu uvjeravanja da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da prostor na planini Sinjajevini nema alternativu. Predstavnik građanske inicijative Milan Sekulović, koji je odrastao na Sinjajevini i čija je porodica vlasnika Tuna, smatra da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu i devastirala glavno vodoizvorište.
Ovo što danas Ministarstvo odbrane predlaže je neprihvatljivo mještanima, a pretpostavljam i velikom broju građana, nadam se većini građana osviještenih u Crnoj Gori, jer mi smo prvo ekološka država. U ekološkoj državi nemamo luksuz da uništavamo najveću planinu u državi. Sinjajevina je najveća planina koja ima najbolji potencijal za razvoj stočarstva, a potom i turizma. Stoga, kao alternativu uništavanju i gradnji vojnih poligona, mještani predlažu da se to valorizuje kroz turizam i stočarstvo, odnosno poljoprivredu.
Sličnog je mišljenja i Ognjen Jovović, koji se nalazi na čelu udruženja Bjelopavlići, koji je inače organizator protesta na Sinjevini, koji su zakazani za 19. maj. Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu.
Ako bi naštetila, a vojska bi naštetila svemu tome trovanjem vode, uništavanjem biljnog životinjskog svijeta, zatvaranjem otprilike trećine područja Sinjevine za potrebe tog poligona koji su planirali, presjecanjem puteva, zabranom prolaska preko velikog dijela Sinjevine, topovskim udarima, trovanjem vode i tako dalje i tako dalje.
S druge strane, načelnik general štaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić nedavno je u intervju agenciji Mina kazao da prostor na Sinjevini nema alternativu i da vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Citiram, taj prostor prepoznat je kao jedini adekvatan u Crnoj Gori, pored ostalog i zato što je kompletno u državnom vlasništvu. Država mora imati osposobljenu vojsku, a vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Kraj citata kazao je Dakić. Dakić je početkom aprila na sjednici Skupštinskog odbora istim povodom rekao.
Dakle, vojnika morate da obučite, da opremite. Mi trenutno u Crnoj Gori nemamo jedan poligon te vrste. Znači, koristimo jednu lokaciju gore u ovaj Pljevljima, to negdje možemo da obučimo nivo čete, ne možemo više. Zna gospodin Vuletić, imali smo ranije poligon Radovče polje, koje je zbog, da kažem sad, aktuelnog izlaska na planine, pretvorene više bio izletišta i prosto se više nije moglo to koristiti za potrebe vojske. Kad smo vršili analizu kompletnog prostora Crne Gore, a znate da imamo 5 nacionalnih parkova, da su ti prostori uglavnom ograničeni, našli smo za najidealnije i najprihvatljivije rješenje da to bude Sinjevina.
Dakić je za Minu još rekao da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da se radi o malim količinama eksploziva. Citiram, gađanja smo planirali da vršimo u vrijeme prije izdizanja na katune i nakon povratka sa njih. Kraj citata rekao je Dakić, a na sjednici Skupštinskog odbora nedavno je kazao.
I bio bi za realizaciju gađanja. Neće biti zaista nikakvih smetnje, ni pitanje ekologije, uništavanje biljnog svijeta, voda, životinjskog itd. A nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive, iz raznih ima razloga, zaista ne znam šta je pitanje.
Dok Ognjen Jovović iz udruženja Bjelopavlići kaže.
Mi nemamo ništa protiv onaj da vojska ima poligon, ali za kapacitete koje ima vojska Crne Gore, da nije predimenzionisan prostor od 10.000 i koliko 800 ovih, kako se je, hektara. Znači, to je površina od 7 površina Solane za koju se bije bitka da ostane zaštićeno područje. 7 puta veće područje nego što je područje Solane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Štjepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Antimigrantska histerija koja se širi Evropom do sada nije zahvatila Hrvatsku, ali migrantsko pitanje prisutno je u javnosti. Bivši ministar unutarnjih poslova tvrdi da hrvatska granica nije tako nepropusna kako to tvrdi njegov nasljednik na toj funkciji, a slovenska policija svako malo izvještava o vraćanju ilegalnih migranata u Hrvatsku. Koji je kontekst u kojem se plasiraju te izjave i vijesti, istražio je Enis Ebić.
Žestina nekih formulacija ima veze sa izbornom kampanjom, a izjave o hrvatskoj vojsci koja u dubini teritorija lovi migrante, za što u medijima inače nema nijakve potvrde, iznesene su bez argumenata za takvu tvrdnju, kaže Antonije Potočki iz nevladine udruge koja pomaže migrantima Ario Sirius.
Naravno da razumijemo da on nije izuzet od političkog konteksta i formiranja tog javnog mnijenja. O njemu vjerujemo da onda te predizborne okolnosti svakako utječu na odabir njegovih riječi. Mislim, otkud njemu te informacije da hrvatska vojska to radi? Što se mene tiče, meni to je i lako moguće da se događa, ali nema nigdje dokaza za to. On koristi, mislim, nešto što nitko ne zna da li je to istina ili ne. Meni je to problematično.
Sigurnosni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org u izjavi za naš program kaže kako tek politička margina u Hrvatskoj, protestni Živi zid i krajnje desni Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića postavljaju pitanje migranata, ali da ono leti u zraku pa da ga prigodno koristi tko želi.
Gledajući priče o migrantima u nekim drugim državama su krenuli kod nas konstruirati migrantsku priču. Val, Meni se čini da je doslovno to da jednostavno je importirana tema, pa se sad dalje nadovezuju stvari.
Tabak kaže kako je unazad koji mjesec uvedeno redovito slovensko izvještavanje o valu ilegalnih migranata iz Hrvatske izravno u kontekstu hrvatske želje da uđe u šengenski sustav, o čemu će se pozitivno ili negativno trebati očitovati i Slovenija.
Naravno, Slovenci, da imamo normalni odnos, onda bi rekli, ha čujte da imate problem s granicom, ali nije to katastrofa, bude bolje u Šengenu. Budući da imamo odnose kakve imamo, onda nam broje svakog čovjeka pa možda i duplo. I time lepo sebi skupljaju objektivni razlog za glasat protiv našeg ulaska u Šengen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I još jedna priča iz BiH. Dženan Midžić, učenik 9. razreda osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća, bio je najbolji na takmičenju iz fizike. Priliku da pokaže svoje znanje dobio je zahvaljujući društvenim mrežama i brzoj reakciji građana. Da je bilo do nadležnih institucija, učenici iz Unsko-sanskog kantona, odakle je Dženan, vjerojatno ne bi ni otputovali na ovo takmičenje, bilježi Amir Purić.
Odlazak učenika iz Unsko-sanskog kantona na entitetska i državna takmičenja obično organizira pedagoški zavod. Nekoliko dana pred održavanje federalnog takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola, direktori su dobili obavijest pedagoškog zavoda kako ova institucija nije u mogućnosti osigurati prijevoz u novi travnik. Tu se u priču uključio Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal iz Velike Kladuše.
Ja sam samo inicijativno preuzeo taj mail i podijelio ga na svom ličnom profilu u kojem sam napisao da je sramota da naši učenici ne nastupe na federalnom takmičenju i da je sramota da neko ne može izdvojiti sredstva za takvu neku priredbu.
Ubrzo su mu se počeli javljati građani koji su istakli spremnost da doniraju sredstva za troškove prijevoza učenika na takmičenje. Zanimljivo je to da su donatori iz Velike Kladuše, dok su učenici koji su trebali putovati na takmičenje iz drugih općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Nije nikome od njih ni upitao apsolutno da li su djeca iz Velike Kladuše ili je cjelokupnog kantona. Dakle, djeca su iz Bihaća, Ključa i Sanskog mosta. Radi se o ukupno 600 konvertibilnih maraka.
Iz pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona pojašnjavaju kako zbog proceduralnih problema nisu bili u stanju da finansiraju prijevoz učenika. Ova kantonalna institucija od novembra 2017. nema upravni odbor, zbog čega nisu bili u mogućnosti da potpišu ugovor sa prijevoznicima, kaže Haris Omanović, direktor pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Mi smo prošle godine to finansirali privatnim svojim novcem, mojim i ostalih radnika iz zavoda. Jedan dio učesnika na takmičenjima smo prevozili našim službenim autom, koji može povesti 4 čovjeka, odnosno jednog mentora i 3 učenika. Ove godine jednostavno nismo bili u mogućnosti.
Ni Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne izdvaja novac za organizaciju entitetskih takmičenja učenika iz osnovnih i srednjih škola. Program podrške stručnim udruženjima za organiziranje takmičenja na federalnom nivou ukinut je 2016. godine. 3 godine u nizu učenici iz Bosne i Hercegovine s Međunarodne olimpijade iz fizike kući se vraćaju sa medaljama. Skupiti novac za odlazak im je najveći problem. Govori Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nešto roditelj plaća i nešto mi nađemo nekakve donacije, ali uglavnom ide veoma teško.
Talenat djece iz Bosne i Hercegovine ne smije propadati zbog proceduralnih problema ili zato što nadležne institucije ne mogu izdvojiti mizerna sredstva, kao u slučaju Dženana Midžića i drugih učenika iz Unsko-sanskog kantona, naglašava Hasan Brkić.
Ključna poruka u svemu ovome da je ovdje u ovoj državi, odnosno u ovoj zemlji, na hiljade Dženana kojima treba tako malo da pokažu puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
I vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. U Sarajevu se održava godišnji sastanak odbora guvernera Europske banke za obnovu i razvoj. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo u službenom posjetu Sjevernoj Makedoniji. Mehanizam za međunarodne tribunale u Hagu naložio istragu zbog Karadžićeva telefoniranja. Dvojica Reutersovih novinara u Mijanmaru konačno na slobodi. Europska unija pogriješila što se nije oglašavala uoči Brexita 2016. izjavio Jean-Claude Juncker u Briselu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.